Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji, ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Senata mashuhuri wa chama cha Democratic, mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni katika baraza la Senate, Bob Menendez, amefunguliwa rasmi mashtaka pamoja na mkewe kwa kupokea mrungura ulaji rushwa na kusaidia serikali ya Misri. Afisi ya mwanasheria mkuu wa wilaya ya Manhattan amemtuhumu Mendes na mkewe Nadine kwa kupokea mrungura wa maelfu ya dola ili kuweza kutumia ushawishi wake kulinda na kuwatajirisha wafanyabiashara wawili katika jimbo la New Jersey na kuifaidisha serikali ya Misri, pamoja na kupatikana na dhahabu yenye thamani ya dola 150,000 nyumbani kwake na gari la Mercedes. Kufuatana na habari za kuaminika, inasemekana Mendes atajiuzulu kutoka kamati ya masuala ya kigeni kwenye baraza la Senate kutokana na mashtaka hayo. Serikali ya Somalia imeuomba Umoja wa Mataifa kusitisha kwa miezi mitatu operesheni ya kuondoa walinda amani ambao walibidi kuondoka ifikapo mwisho wa mwezi huu. Mshauri wa masuala ya kitaifa wa rais wa Somalia, Hussein Sheikh Ali, ameandika barua kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ikieleza kwamba serikali ya Mogadishu imeomba rasmi Umoja wa Mataifa kusitisha kwa miezi mitatu kuondolewa kwa wanajeshi 3,000 wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja Afrika, cha Umoja Afrika na Umoja Mataifa ATMIS, baada ya kupatikana mabadiliko muhimu katika uwanja wa mapambano dhidi ya wapiganaji wa Kiislamu wa kundi la Al-Shabaab. Viongozi wa serikali ya magharibi mwa Libya wametangaza hii leo kwamba wataandaa mkutano wa kimataifa mwezi ujao katika mji ulioharibiwa kabisa na mafuriko, mji wa Derna, ili kuchangisha fedha kwa ajili ya mipango ya kukarabati mji huo. Mafuriko yalikuwa kama tsunami baada ya kupasuka kwa mabwawa mawili kusini mwa mji wa Derna kufuatia kimbunga kikubwa Daniel hapo Septemba 10, yamesababisha hasara kubwa na kusombwa kwa maelfu ya watu baharini. Taarifa ya utawala inasema kwamba serikali itaalika jumuiya ya kimataifa kwenye mkutano uliopangwa kufanyika Oktoba 10 mjini Derna na kupendekeza miradi mipya ya kisasa ya kutekelezwa haraka ya kukarabati mji huo. Inaeleza kwamba mkutano huo unafanyika ili kujibu maombi ya wakazi wa mji huo na miji mingine ambayo imeharibiwa vibaya na janga hilo la mafuriko. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika Kati François Bozize, kiongozi wa waasi hivi sasa, amehukumiwa kifungo cha maisha na kazi ngumu bila kuwepo mahakamani kwa kupanga njama ya mapinduzi na uasi. Bozize mwenye umri wa miaka 76 aliyekuwa anaishi uhamishoni Chad hadi mwezi March kabla ya kuhamia Guinea Bissau anaongoza muungano wa makundi ya waasi unaojulikana kama CPC iliyoundwa mwaka 2020. Vijana wawili wa Bozize na washtakiwa wengine 20 wakiwemo viongozi wa asi walihukumiwa pia wakiwa hawapo mahakamani. Kulingana na hukumu iliyotolewa na mahakama ya rufaa, washtakiwa hao wote wanahukumiwa na kwa hujumu usalama wa ndani na mauaji nchini Jamhuri ya Kati ya Afrika. Na maafisa wa kamisheni ya Umoja Ulaya wamesema hileo kwamba watatoa msaada wa dola milioni 127 kwa Tunisia kama sehemu ya makubaliano na taifa hilo la Afrika Kaskazini kukabiliana na uhamiaji usio halali kutoka Afrika kuelekea Ulaya. Kamisheni imesema kwamba euro milioni 60 zitatolewa hivi sasa kusaidia bajeti ya matumizi ya Tunisia, huku fedha za mpango mwingine wenye thamani ya euro milioni 67 zenye lengo la kuimarisha uwezo wa Tunisia kupambana na biashara haramu ya binadamu itatolewa katika siku chache zijazo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud. Hivi punde ungana na Kenneth Bwire katika meza ya waandishi kutoka Sauti Amerika, Washington.
Karibu msikilizaji kwa meza ya waandishi wa habari kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kwa laini ya simu ni Saddam Mubale kutoka Kampala, Uganda, ni mwandishi na muhariri wa idhaa ya utangazaji ya serikali Uganda Broadcasting Corporation UBC. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ni Khalifa Said, muhariri na mtangazaji wa kituo cha habari cha Chanzo TV. Meza yetu ya waandishi leo tunazungumzia masuala ambayo yanatuhusu sisi sote. Umoja wa Mataifa, viongozi kutoka pembe za dunia wamekutana wiki hii na kujadili masuala mengi muhimu, yakiwa namna kumaliza migogoro na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kuna uhaba wa mafuta na bei ya mafuta imeongezeka na kuathiri biashara pamoja na maisha kote duniani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado kuna masuala ya usalama na jirani wa Kongo Rwanda. Rais Paul Kagame ametangaza kwamba atagombea muhula mwingine madarakani mwaka ujao 2024. Nawe Khalifa, viongozi ambao wamekutana New York hapa Marekani kujadili hili swala la migogoro, unazungumziaje yale ambayo umeyasikia kuhusiana na migogoro na mabadiliko ya hali ya hewa, yale ambayo umeandika, yale ambayo umehariri na yale ambayo umesoma kutoka kwa waandishi wenzako?
Huu ni mkusanyiko kama mikusanyiko mingine mingine yote ambayo imewahi kufanyika huko nyuma. Sioni yani ni kitu ambacho kimekuwa kama desturi tu kwamba kila mwaka watu wataenda Umoja wa Mataifa, kila kiongozi atazungumza, lakini huo ni nia ya dhati ya kutekeleza kile kile ambacho kinazungumzwa. Na hii ni ngazi ya kitaifa, ngazi ya kikanda, hata ngazi ya kidunia. Watu watazungumza, tutawasikiliza. Kila kiongozi ataonekana atazungumza kwa sauti inaonyesha uchungu, lakini hata akirudi kwenye nchi yake, utekelezaji wa yale yale tu ambayo amezungumza mbele ya viongozi wenzake kule Umoja wa Mataifa inakuwa hayatekelezi. Kwa hiyo inakuwa ni kama desturi tu, sasa watu wanaenda wanazungumza na maisha yanaendelea kama kawaida, kwa sababu bado hakuna nia ya dhati au tayari wa kwanza kupambana kuhakikisha kwamba hiyo migogoro na vita vinamalizika. Lakini pili, tuvona mataifa mengi duniani bado hayajaonyesha nia ya dhati ya kukabiliana na janga la mabadiliko ya tabia ya nchi, hiyo ni mataifa yaliyoendelea na mataifa ambayo hayaendelea. Na upinzani mkubwa bila shaka unatoka kwenye mataifa ambayo yameendelea, ambayo mpaka sasa yameonekana kusuasua kuchukua jitihada za makusudi zinazodhihirisha utayari wao wa kufanya maboresho hayo au kile wanachotarajia. Kwa hiyo tumeuliza nini, ni vitu watu kukutana kuzungumza, wakunywa kahawa, ndeni wakiondoka, maisha yanaendelea kama kawaida.
Khalifa, unaonelea watu wanakutana kunywa kahawa, maisha ndio hivyo hivyo. Lakini rais wa Marekani Joe Biden naye katika hotuba yake anataka nchi zote, nchi wanachama 193 wa Umoja wa Mataifa pamoja na wale ambao sio wanachama kushirikiana katika kutatua changamoto zinazokabili dunia. Changamoto mbalimbali ambazo zinakabili dunia sasa ni vita, anavyosema mabadiliko ya hali ya hewa ambayo Khalifa mwenzetu anaona ndio wanazungumza, lakini wanasisitiza tu wakiwa kwenye jukwaa, wakiondoka hamna la kusema. Lakini Biden anasema kwamba Marekani inazingatia uwepo wa dunia ambayo kila mtu anastahili kujihisi salama, mwenye mafanikio, na dunia ambayo kuna usawa. Hapo Uganda, uzito gani vyombo vya habari vimeangazia swala hili, limeangazia mkutano huu na viongozi wamezungumzia nini?
Changamoto ambazo zinakumba hasa Afrika, utakuta kwamba ni changamoto za kidemokrasia, ambapo bado sisi kama Afrika hatujakomaa kidemokrasia. Kidemokrasia macho, ambapo baadhi tu ya viongozi wanasema kwamba, kama sijasahau, baadhi ya viongozi wa nchi zile za Gabon, Mali au Niger, tuzungumzia kwamba changamoto yetu sisi ni kwamba tunachukua vipengele vya demokrasia katika nchi zile za magharibi na kuziingiza katika nchi zetu, na mambo hayo mawili hayaendani. Sasa so utakuta kwamba ni baadhi tu ya changamoto ambayo tunakumbana nayo na ambayo inasababisha ukosefu wa usalama katika bara la Afrika, na vita ambavyo haviishi, mara kwa mara vinatokea, na vile vile mapinduzi ya serikali nyingi. Na ukiangalia tu baadhi ya nchi ambazo kwao wanasema zitumie demokrasia lakini zimeweza kushamiri, ukiangalia hasa nchi za Kiarabu wanatumia uongozi wa ufalme, na ni jambo ambalo halina watu wa wananchi wao ni jambo ambalo wamelikubali, na maisha yanaendelea kama kawaida. So sisi kama waandishi wa habari, jambo ambalo tumeliona kwamba baadhi tu ya viongozi wa Afrika ambao walikuwa wanataka kulitatua ni ukosefu wa usalama, ambao huo ukosefu wa usalama umesababisha sana na demokrasia ambayo hatuwezi kuitekeleza kama sisi wa Afrika, sisi watu wa bara la Afrika. Na basi tu kuchangia vitu vingi mkiwemo ukosefu wa usalama na vile vile vita vya ndani kwa ndani ambavyo mara kwa mara haziishi milele, daima vinaendelea na watu wengi tu kufariki. Lakini pia jambo lingine ambalo liliweza kunisisimua kama mwanahabari ni rais wa DRC, jinsi alivyozungumza na kusema kwamba tu baadhi ya vikosi vya kimataifa ambavyo viko katika nchi yake viondolewe kule kwa sababu ya kuwepo wa usalama nchini mle. Na yeye kama kiongozi, jinsi alivyoona hivyo, nafikiri tufikirie kwamba labda wako na baadhi ya mikakati ya kuona kwamba nchi hiyo inakuwa na usalama.
Khalifa, unapomsikia Saddam akizungumzia kuhusiana na DRC, Tshisekedi na uongozi wake, kabla ya kueleza ulimwengu kwamba vikosi vya kimataifa viondoke, anapozungumzia vikosi hivyo anazungumzia pia kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO. Pale ambapo alikwenda kuhutubia, ndio pale waliketi wakasema wacha tusaidie DRC kiusalama, kwa sababu wamefanya mikakati, wanajua utathmini wao. Lakini amekwenda kule baada ya kufanya mabadiliko katika uongozi, hasa wa Kivu Kaskazini, siku chache baada ya kutokea maandamano pale Goma ambapo yalikuwa makubwa na vifo viliripotiwa. Alimtumua gavana Luteni Generali Constant Ndima, na nafasi yake akaamua kuijaza na Peter Kirimwani. Na Ndima alikuwa ameshtumiwa kwa kutoa amri iliyopelekea wanajeshi kuuawa, raia kunradi kuuawa katika maandamano, uongozi huo wa ndani ya DRC. Anapotaka Umoja wa Mataifa usaidie kuondoa hivi vikosi vya kimataifa, manake MONUSCO, manake jeshi la Jumuiya Afrika Mashariki na vikosi vyote, Khalifa, kwa mtazamo wako na uandishi wako, DRC ipo tayari kwa hili ama Tshisekedi anakimbia sana?
Ni kweli wao kama raia wa Kongo au Kongo kama nchi imeona kwamba uwepo wa hizo vikosi haviendani na malengo yaliyokusudiwa ya wao kuwepo hapo, kwamba hawaoni hii faida ambayo inatokana na uwepo wa vikosi hivyo, na hivyo kuona ni bora ziondoke. Namna nyingine ya kuiangalia ni na hili ambalo ndio nadhani ni kwa upande wangu mimi ndilo lina matoka nalo sana, kwamba ni agizo ambalo linasukumwa zaidi na maslahi binafsi ya kisiasa au ya kiutawala ya kiongozi mwenyewe, yani Tshisekedi mwenyewe. Kusema kweli, sisi Afrika tumezoea na tunakuwa na wasiwasi sana, viongozi ni mara chache sana wanafanya maamuzi ambayo yana maslahi mapana kwa wananchi au maslahi mapana kwa taifa zima. Maamuzi mengi kusema kweli yanayofanywa na viongozi wa serikali, viongozi wa nchi kwenye bara letu hili, na kusema kweli kwa kiwango kikubwa hata dunia nzima, huwa yanalenga kufanikisha malengo finyu, malengo membamba sana ya kisiasa ya wale waliopo madarakani. Na nadhani kama ulivyotangulia kusema kwamba kuna upinzani mkubwa unatokea dhidi ya serikali ya Tshisekedi na mabadiliko anayofanya ndani ya jeshi, unaweza kupata picha kwamba
lengo lake hasa amekusudia kufanikisha nini kwa kuondokana na hizi vikosi wa vinavyoitwa walinzi wa amani. Na nadhani hilo ni kitu ni jambo la kulizingatia sana, kwa sababu kama tunavyofahamu Afrika kwa kiwango kikubwa sana, maamuzi ya viongozi wetu huwa hayalengi kufanikisha malengo au maslahi mapana ya kitaifa.
Saddam, wanajeshi wa Uganda wapo pale DRC, wanajeshi wa Tanzania wapo, wanajeshi wa Kenya wapo, wanajeshi wa Sudani Kusini wapo, wanajeshi wa Burundi wapo, wanajeshi wa DRC wapo, wanapambana na kundi la M23. Kuna makundi mengine mengi, raia wa DRC, hilo ndio limekuwa swala kubwa kwamba vikosi vingine viondoke. Tunajua DRC inaelekea uchaguzi mkuu mwaka huu. Tshisekedi anatafuta namna ya kupata uungwaji mkono kutoka kwa wapiga kura na kutoka kwa raia. Hili swala ambalo wewe mwandishi umelichambua mwenyewe, hebu lichambue zaidi unavyolionelea, bila kuulizwa swali kuhusiana na hili swala la usalama wa DRC.
Naam, kwa kweli DRC ukiangalia haswa katika DRC na nchi jirani ambazo zinapakana na DRC kama Uganda, utaona kwamba Uganda amekuwa mwathiriwa mkubwa sana kutokana na swala ambapo DRC imegeuka kuwa ngome ya waasi na makundi haramu ambayo yanatekeleza mashambulizi katika nchi jirani ikiwemo Uganda. Utakumbuka kwamba hapo nyuma zaidi ya wanafunzi 60 tu wali 40 waliuawa kutokana na mashambulizi ambayo yalisemekana kuwa yalitekelezwa na kundi hilo haramu la UDF, na lilitoka kule DRC na kuwaua wanafunzi na watu ambao hawana hatia. Na sasa mimi nikimsikia Rais Tshisekedi akisema kwamba vikosi vile vinafaa viondoke katika nchi yake, ni jambo ambalo kidogo halihitaji mjadala, kwa sababu utaona kwamba DRC yenyewe kama serikali kidogo imekosa kuweka ama kuwapatia wananchi wake usalama. Utakuta kwamba baadhi tu ya watu wanauawa na haya makundi, na vile vile pia wananchi kutoka kule, wakimbizi wanatoka DRC na kuja Uganda. Sasa mimi naona kwamba kabla ya kusema kwamba vile vikosi viondoke kule, kungekuwa na mikakati zaidi ya kuweka usalama kuona kwamba watu wana usalama na watu wana uhuru wa kufanya biashara na vitu vingine kule bila ya kupata matatizo ya kiusalama. So ni jambo ambalo kweli jinsi ulivyosema ni kidogo ni jambo la kutaka labda tuseme kupata ushawishi kwa wananchi na wapiga kura, lakini ni jambo ambalo mimi naona bado DRC haiwezi kujikimu kama DRC kiusalama, sababu zaidi ya miongo mitatu iliyopita ni jambo ambalo limekuwa, ni jambo ambalo linaendelea, na ni jambo ambalo halijatatuliwa. Kama kungekuwa na mikakati ambayo wameweka kama serikali kuona kwamba kuna usalama kule DRC basi, lakini ni maneno tu na tujaona kitu chochote ambacho kimefanya kwa ajili ya kuweka usalama.
Manake Saddam unasema kwamba DRC bado inahitaji msaada, na kauli yake Tshisekedi huenda inataka kudadisiwa zaidi. Lakini tukiondoka DRC, jirani Rwanda, Rais Paul Kagame amesema kwamba atagombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Na Kagame tunafahamu aliingia madarakani mwaka 2000 rasmi, hiyo katika kuanza kutawala rasmi kisheria na kugombea muhula mwingine madarakani, na hii ilikuwa baada ya kufanyiwa mabadiliko ya katiba ya mwaka 2015 ambayo alipata muhula mwingine tena. Amethibitisha kwamba atagombea, na katika umri wake wa miaka 65 tunafahamu kwamba uchaguzi uliopita mwaka 2017 alipata 98.63%. Cha halifu atakwambia kwamba kama jirani wa Rwanda, kwamba raia wa Rwanda wanakwambia kila mara kwamba wanampenda Paul Kagame, na ile muhula wa miaka 7 unapokamilika, bado ngao yake anasema ameleta amani, ameleta maendeleo ya uchumi nchini Rwanda, na amejaribu kumaliza ukabila, na hivyo Rwanda ni nchi ambayo inastawi zaidi. Kwa maneno yake waziri nikinukuu kidogo, waziri wa fedha wa Uganda alisema uchumi wa Uganda unapanda kama ndege Ndivyo hivyo wa Rwanda wanavyoona kwamba uchumi wao chini ya Kagame unaongezeka zaidi. Nianze na wewe Halifa. Mtazamo wa mwandishi kuhusu siasa za Rwanda, Kagame anapotangaza muhula mwingine madarakani, ni upendo wa raia, maslahi, ama kuna siasa za kiukanda zinamsukuma?
Ni hofu. Mtazamo wangu mimi ni hofu, hususan kwa hofu ya kitakachotokea kwake yeye binafsi baada ya kuondoka kwenye kwenye nafasi ya uongozi. Unajua viongozi wetu hawa, kusema kweli, wanapokuwa kwenye uongozi wanafanya vitu vingi vibaya vinavyoumiza watu wengi. Inafikia hatua sasa namna pekee ya kujihakikishia usalama wao ni wao kuendelea kubaki madarakani, kwa sababu hajui hatima yake itakuwa vipi pale atakapoondoka madarakani. Tumeona Zimbabwe huko, tunaona hivi sasa hivi Uganda, tunaona kwenye nchi nyingine mbalimbali ambazo sasa zinashuhudia mapinduzi makubwa tu ya kijeshi, kwa sababu hawa viongozi wamekaa muda mwingi sana madarakani, wameumiza watu wengi, wamefanya vitu vingi vibaya kiasi ya kwamba hawawezi hata kuona ni namna gani wanaenda kuwa salama siku ikitokea wakiondoka madarakani. Kwa hiyo ni mambo mawili yatokee, ni aidha wafariki au wapinduliwe na jeshi lao, ambapo kama tunavyoona sasa hivi huko Niger na hapa tunavyoona Gabon, ambapo wanachukuliwa hatua na au wanajeshi wanaopindua. Kwa mimi ukiniuliza ni nini haswa linamsukuma Kagame kutaka tena kugombea na kuwa rais wa Rwanda, ni hofu. Ana hofu, yaani hajui itakuwaje siku akiondoka madarakani, hajui serikali itakayokuja inaweza kuchukua hatua gani dhidi yake. Na sio lazima iwe serikali ya upinzani, inaweza kawa ni serikali ya chama chake. Ni kitu ambacho hana uhakika nacho kwamba je, na tumeona hii, tumeona hata kwa mfano nadhani ni Angola ambapo yule De Santos amekaa miaka mingi, baadaye akahakikisha kwamba ana handshake mrithi wake, na bado mrithi wake akaja akamshughulikia. Kwa hiyo kunakuwa na hofu hizi kwa hawa viongozi wetu ambao, well, kusema kweli hata viongozi sio neno zuri kutumia, labda watawala ambao wamekaa miaka mingi sana madarakani na kufanya vitu vingi vibaya, kuumiza watu. Kwa hiyo wanakuwa hawana uhakika sana na usalama wao kindipo watakapoondoka madarakani. Kwa hiyo wanaendelea kubaki madarakani mpaka sasa kitakapowachukua au mapinduzi ya jeshi yafanyike, waondolewe na majeshi yao.
Muda unatupeleka mbio. Unasikiliza meza ya waandishi wa habari kutoka Sauti ya America, VOA. Ni kuje kwako Saddam Bale na swala lingine tofauti. Tunafahamu Saudi Arabia na Russia zimetangaza kuendelea kupunguza uzalishaji wa mafuta hadi mwishoni mwa mwaka huu, na zimepunguza uzalishaji kwa kiasi cha pipa milioni 1.3 za mafuta ghafi kila siku. Na punguzo la uzalishaji wa mafuta lina maana kwamba bei ya mafuta inapanda kote duniani, gharama ya maisha inapanda, na kinachoonekana sasa ni kilio na mahangaiko. Pipa moja la mafuta ghafi limepanda kwa karibu dola 90, ikiwa ni mara ya kwanza bei ya mafuta kupanda mwaka huu kwa kiwango kama hicho, ikiwa ni ongezeko karibu la 25%. Uganda hali iko vipi?
Sio tofauti na nchi zingine, manake kilio ambacho Kenya inalia, kilio ambacho nchi zingine zinalia, ndicho kilio hicho hicho ambacho Uganda pia inalia. Na mafuta ni jambo ambalo kidogo ni muhimu zaidi na ni muhimu sana katika maisha ya kila siku, manake mafuta yakipanda kila kitu kitapanda, hata chakula kitapanda, na vile kila kitu ambacho kinatumika katika maisha ya mtu ya kila kawaida kitapanda. Kwa maana kwamba kukiwa na upandaji wa bei katika sekta ya uchukuzi, na basi kila kitu kinaathirika. Ni jambo ambalo kidogo hapa Uganda mafuta kulingana na jinsi Kenya kwa mfano, nikitoa mfano wa Kenya, ni mafuta ndio imepanda tu hivi majuzi, na ukiangalia ukichukua mifano miwili na kuweza kuzilinganisha, Uganda na Kenya kidogo mafuta bado, yani Kenya yalipopanda na Uganda sasa hivi yapo katika kiwango kimoja, yani jinsi ulivyosema dola 60, na ukizichukua kwa katika pesa za Uganda ni karibu shilingi 5,000, na hapo nyuma mafuta pia yalikuwa yamepungua na sasa yanaendelea kupanda. Na ukosefu wa serikali hizi pia kuwajibika ni jambo ambalo serikali sasa hivi zinafaa zijue kwamba gharama ya maisha imepanda, na watu sasa hivi kiuchumi, watu hawana uchumi kuingiza, jinsi ya kuingiza pia umepungua. Mimi naona kwamba serikali zingewajibika na kusema kwamba baadhi ya hizi vitu wangeweka kitu ambacho kinaitwa subsidy.
Halifa, wa Kenya wameonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya hapo Tanzania na Kenya, wanaingia Tanzania kutafuta mafuta. Inaonekana Tanzania na mafuta ya kutosha sana, bei rahisi
Ukilinganisha na Kenya of course. Ukilinganisha na Kenya bei ni rahisi, lakini hata hapa kwetu sisi mafuta yamepanda sana tu. Sasa kwa nini Tanzania mafuta yanauzwa kwa bei rahisi kuliko Kenya? Kusema kweli siwezi kuwa na uchambuzi wowote kwa sababu mimi sio mtaalamu wa masuala ya fedha wala uchumi, lakini ukweli ni kwamba hata hapa Tanzania mafuta yamepanda. Yamepanda kwa kiwango kikubwa kwa sababu mimi pia natumia gari. Kwa hiyo naona mafuta yanapopanda bei. Lakini sasa ukilinganisha na Kenya, Wakenya wakija huku Tanzania kununua mafuta, hasa ni pale Namanga ambako ndo mpaka wa Tanzania na Kenya, kuna kiwango fulani cha pesa wanaokoa. Kwa hiyo unakuta wengi, madereva wengi wenye gari bodaboda wanakwenda huko kuchukua mafuta na kuyatumia. Kwa hiyo ni kweli si je kwamba Tanzania kuna mafuta mengi kuliko Kenya? Kwa kweli sifahamu. Au kuna chochote serikali inafanya Tanzania kuhakikisha kama mafuta yanakuwa na bei ya chini? Sidhani, kwa sababu mafuta sio bei ya chini, bei ni ya ghali kulingana na kiwango chetu sisi, lakini ukilinganisha na kiwango cha Kenya, chakula sisi ni kidogo kulinganisha na Kenya.
Kila mtu anakimbilia kule ambapo anaweza angalau kuchota kile ambacho kinalingana na mapato yake. Isisitizwe kwamba Russia inahitaji pesa ili kufadhili vita vyake nchini Ukraine, huku ikitafuta namna ya kukabiliana na vikwazo vikali vya kiuchumi ilivyowekewa na mataifa magharibi. Ndio maana imepunguza uzalishaji wa mafuta ili mafuta yaadimike na bei yake ipande. Saudi Arabia kwa upande mwingine ina mikakati ya kujiendeleza, kupata maendeleo yake kulingana na mipango yake ya mwaka 2030. Ni washukuru wangwana Halifa Said wa Chanzo Media nchini Tanzania, muhariri na mwandishi na mtangazaji, kwa kujiunga nasi katika meza hii ya Meza Duara waandishi wa habari. Ni kushukuru Sadamu Bale, mtangazaji na muhariri wa shirika la utangazaji nchini Uganda, UBC. Asante sana kwenu nyote.
Shukrani sana bwana Kenneth, na wewe kwa kutushirikisha.
Naitwa Kenneth Bwire, panapo majaliwa hadi wiki ijayo kutoka Sauti ya America VOA, tukutakie usiku mtulivu.